Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Аламүдүн райондук соту публицист Олжобай Шакирдин ишин карады. Отурумда Шакирдин социалдык тармактардагы билдирүүлөрүнө экспертиза жүргүзүлгөнү белгилүү болду. Аларда 1-январдан тарта курулушка лицензия берүү шарттары, талаптар өзгөрдү.
Компанияда кандайдыр бир маселе чыгып, стройкалар токтоп кала турган болсо, ошол уставной капиталды спец администраторлор келип, үйдү бүтүрөбү же элге тарап береби деген маселени кийин чечүүгө мүмкүнчүлүк болот.
Мамлекет текшере албайт. Бүгүн мисалы уставной капитал 100 миллион болсо, эртең вообще банкрот болуп калышы мүмкүн.
Газа тилкесинде согуш башталганы 79 медиа кызматкеринин өмүрү кыйылды. Тун улуңдун өлүмүн кантип кабыл ала аласың? Аялымды, Махмуд, Шам жана адамды жоготкондон кийин кантип жашашты билбейм. Ош шаарында көп жылдык дарактын кыйылганы коомчулуктун сынына кабылды.
Штраф болбогон нерсе эмне дегенде дарак 100 жылдык дарактарды ушул көлөмгө чейин өстүрүш үчүн канча убакыт керек? Канча убакыт керек?
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уксак.
Саламатсызбы. Кемпир абат иши боюнча шек саналып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчылар менен активисттер Бектур Асанов ооруканага жаткырылбаса сотко катышпай турганын эскертишти. Билдирүү камактагы саясатчы Азимбек Бекназаровдун Facebookтагы баракчасына жарыяланды. Кемпир абатты коргоо комитети буга чейин Бектур Асанов ооруну басаңдатуучу дарынын күчү менен жатканын, абалы оор экенин билдирген. Улуттук госпиталдын дарыгери Нарымбек Акматов саясатчы 3 январда ооруканага жаткырыларын айткан, бирок ал дагы эле камакта экенин адвокаты Азаттыкка кабарлаган. Тергөө абагынын жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Бектур Асанов Кемпир абат ишине байланыштуу камакка алынган 30га жакын саясатчы активисттердин бири. Алардын көбү азыр үй камагында, 12 тергөө абагында. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти Ахрор Иминов кайра камалды. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдиргендей, сот мындай чечимди 30-декабрда чыгарган жана 4-февралга чейин камакка алынды. Камакка алуу өтүнүчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет берген. Атайын кызмат Иминовду Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрүн каржылап келген деген шек менен былтыр 11-октябрда кармап, бир айдан кийин сыртка чыкпоо тилкаты менен бошотулган эле. Ага кылмыш жаза кодексинин ушкан топту түзүү жага катышуу беренеси менен айып тагылган. Ахрор Иминовдун өзүнүн же адвокатынан азырынча комментарий ала элекпиз. Прокуратура Бишкектин 1-май райондук сотунун активист Ырыс Жекшенелиев тактаган чечимине каршы шаардык сотко арыз берди. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди. Прокурорлор жарыш сөздө Ырыс Жекшенелиевди 7 жылга кесүүнү сураган, анысы болбой калгандан кийин эми жок дегенде сотко кайра кароого жибергиле деп жатат, деди адвокат. 4-декабрда райондук сот Ырыс Жекшенелиевди актаган эле. Ал 2022-жылы августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдилсегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник Facebook баракчасына чыгаргандан кийин камалган. Тергөө абагында 2 ай отуруп үй камагына чыккан активистке кылмыш жаза кодексинин калайман башаламандык беренесинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана жапырт башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Ырыс Жекшенелиев жана анын адвокаты коюлган кененин баарын четке каккан. Бир нече араб өлкөсү жана Түркия Газаны калыбына келтирүүгө, анын саясий келечегин аныктоого жана аймакта туруктуу тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуулукту камсыз кылууга багытталган аракеттерин Америка Кошмо Штаттары менен координациялоого даяр. Бул тууралуу 8-январда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Блинкен бул күндөрү аймакта иш сапар менен жүрөт. Буга чейин ал Түркия, Грекия, Иордания, Катар, Бириккен Араб Эмирликтери жана Сауд Арабиясын кыдырды. Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед ибн Салман ал Сауд менен жолугушуудан кийин Блинкен бул өлкө эгер Газадагы согуш токтотулса, Палестин мамлекетин түзүүгө карай кадамдар жасалса, Израиль менен дипломатиялык мамиле түзүүгө кызыгуусу болорун билдиргенин айтты. Буга чейин аталган өлкөлөр АКШнын чакырыктарын четке кагып келишкен. 9-10 январ күндөрү Блинкен Израилдин жана Палестин автономиясынын жетекчилиги менен жолугуп, Түркиянын, Иорданиянын, Катардын, Бириккен Араб Эмирликтеринин жана Сауд Арабиясынын сунушун талкууламакчы. Соңку суткада Украинада 67 жерде кагылышу болгонун өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн баш штабы билдирди. Украина армиясынын турумдарына жана калктуу конуштарга ракеталык жана авиациялык сокку урулган. Ошондой эле реактивдүү системаларда аткылоо болгону айтылат мекеменин маалыматында. Ал эми Украинанын ракеталык аскерлеринин бөлүктөрү оккупацияланган Донецк облусунда Орусиянын ок дары сактаган 2 жайын бутага алганы кабарланды. Кыргыз эл сүрөтчүсү, кыргыз киносунун ардагери Муса Абдиевдин сөөгү Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө коюлду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 9 январда Бишкекте өттү. Муса Абдиев 7 январда 90 жашында көз жумган. Зыйнатына маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Тимурлан Ажымалиев баштаган аткаминерлер, маданият өкүлдөрү жана жакындары катышты. Кыргызстанда азык-түлүктүн бир канча түрүн импорттоодогу нарк салыгынан бошотуунун мөөнөтү дагы бир жылга узартылды. Министрлер кабинетинин 28 декабрдагы токтомуна ылайык уун, жумуртка, арпа, сулуу, балыктын жана мал жандыктары үчүн азыктар бодон малды ташып келүүдө 2024 жылдын соңуна чейин нарк салыгы алынбайт. Министрлер кабинети былтыр буудай жана унду импорттогондорду кошумча нарк салыгынан бошоткон токтомун чыгарган эле.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды таап окуй аласыз. Уктурубуз уланталы. Бүгүн 9 январда Ала Мүдүн райондук сотунда публицист Олжобай Шакирдин иши боюнча соттук отурум өттү. Отурумда Шакирдин социалдык тармактардагы билдирүүлөрүнө экспертиза жүргүзгөндө белгилүү болду. Лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн эксперт дагы сотко катышты. Бул отурумда кесиптешим Токтосун Шамбетов да болду. Азыр биз аны менен түз эфирде байланышабыз. Токтосун, саламатсызбы? Ушул соттук отурумдун жүрүшү, экспертизанын жыйынтыгы жана эксперттин билдирүүлөрү тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Саламатсыздарбы? Бүгүн 9 январда ошо сотту уланды. Анда ошол эки эксперт буга чейин суралмак эле, бирок бирөөсү ушу белгилүү себептерден улам келе албай калган экен. Анын бири суралды, ал болсо ошол Олжобай Шакирдин буга чейин социалдык тармактарда билдирүүлөрүнө байланыштуу экспертиза жазылган экен. Ал ошол тизгинин кагылыш керек, бузукулук кылайын же болбосо ошол камалгандан коркпош керек деген сөздөрү жазылганын, анда болсо ошол мыйзамга ылайык келбеген деп лингвистикалык эксперт чыкканын айтып өттү. Бирок эксперт буга ошол бийликти басып алууга же болбосо күч менен элди митингге чакырууларына болсо жооп бере албастыгын, ага юридикалык баа берилерин белгилеп өттү. Негизи анын сөзүнө Олжобай Шакир дагы өзү соо берди. Соосунда ошол ал эч кандай билдирүүлөрүндө тизгинди кагыш керек деген эч кандай бир мыйзамсыз эмес экенин, башка мааниде айтканын жана ошондой эле кыргыздын сөзү экенин айтып өттү. Эми адвокат болсо ошол ал эч кандай ошол эмнеге бир күндүн ичинде тезинен чечим чыгарганын айтып өттү. Ал болсо ошол жооп берди. Бизге ушундай иш көп болгондуктан биз экспертизаны ушундай тез тез убакытта чыга беребиз деди. Сосун менен аяктады. Себеби ошо жана сөз башында айтып өткөндөй биринчи эксперт келген жок. Ал эми кийинки отурум 2024 жылдын 22 январына белгиленди. Андан сөзүбүздө ошол Олжобай Шакирдин алемдештери, туугандары, айылдаштары жана ошондой эле айрым жарандар артисттер дагы келди. Ушул сот жараяндарына байкоо салып жаткан укук коргоочу Азиза Абдырасулова ушул Олжобай Шакирдин соту созулуп жатканын, айрым учурда ушул конвойлор алып келбей калды деп 3-4 жолу жылып кеткенин белгилеп, ушул анын сөздөрүндө ушул экспертизада айтып өтүлгөндөй ошо эч кандай бийликке басып алуу же болбосо баш мыйзамды күчтөп өзгөртүү жок экенин дагы ал белгилеп өттү. Азырынча менде ушулар. Төмөнбай, сизде.
Чоң рахмат. Бизде түз эфирде Токтосун Шамбетов, публицист Олжобай Шакирдин соттук бүгүн 9 январда Ала Мүдүн райондук сотунда өткөн отуруму тууралуу маалымат берди. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. 1-январдан тарта Кыргызстанда курулушка болгон талаптар, лицензия берүү шарттары өзгөрдү. Эми курулуш компанияларынын уставдык капиталы 20 миллион сомдон кем эмес каражатты түзүшү керек. Расмийлер мындай өзгөрүүлөрдү сатып алуучулардын укугун коргоо жана четтен инвестиция тартуу менен түшүндүрүүдө. Бул чаралардын курулуш тармагына жана бааларга таасири кандай болот? Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баяндамасын угалы.
Курулуш тармагы боюнча өкмөт токтомо 1-январдан тарта күчүнө кирди. Ар бир курулуш компаниянын уставтык капиталы кура турган объектинин көлөмүнө жараша аныкталмак болду жана 20 миллиондон 100 миллионго чейин деп белгиленди. Ошондой эле курулуп жаткан объектилердин реестри түзүлөт. Ага каттабай туруп жарнама кылууга, кардарлардан алдын ала каражат алууга тыюу салынмакчы. Курулушта көйгөйү бар, иш кагаздары толук эмес компаниялардын тизмеги баймабай жарыяланып турмай болду. Архитектура, курулуш жана турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев мунун баары кардардын укугун коргоого багытталганын айтууда.
Уставдык капитал бул ошол компаниянын бухгалтериясында милдеттүү түрдө турган мүлк же акча каражаты кепилдик катарында турат. Муну эч ким ала албайт же эч ким колдоно албайт. Автомашина болобу же ошондой эле үйлөр болобу же кандайдыр бир мүлк болобу ошонун баары уставдык капитал түрдө тура берет. Компанияда кандайдыр бир маселе чыгып, стройкалар токтоп кала турган болсо, ошол уставной капиталды спец администраторлор келип, үйдү бүтүрөбү же элге таратып береби деген маселени кийин чечүүгө мүмкүнчүлүк болот.
Буга чейин көп кабаттуу үй салган ири компанияларга карата уставтык капитал тууралуу талаптар болгон эмес. МАМ курулуш агенттиги лицензия берүү жолдорун жеңилдетип, талаптарды азайтууну көздөп жатат. Бул боюнча иш кагаздар даярдалып, өкмөткө сунуштоо болот. Документ колдоо тапса, лицензия берүү же аны кайра кайтарып алуу механизмдери өзгөрөт.
Лицензияны алганга оңой болот, бирок ошол эле учурда лицензияны кайра биз жокко чыгаруу да оңой болот. Үчүнчү уровенден экинчи уровенге бир компания өтүп атат. Бияктан алыш кыйын. Эмнеге? Кандайдыр бюрократиялык толгон токой требованиялар киргизип койгон. Анын баарын биз алып атабыз. Андан тышкары мындай маселе болуп калган. Биринчи уровенге чыгыш үчүн үчүнчү уровенден өтүш керек этап менен. Зачем? Пожалуйста, биринчи уровенди алгысы келип атабы, сразу нагале алсын.
Жаңы система боюнча бир жыл үзгүлтүксүз салык төлөп турган компаниялар ишин улантат. Төлөбөгөндөрүнүн лицензиясы жокко чыгарылат. МАМ курулуш бүгүнкү күндө 6000 ашык лицензия берилип, анын 10% жетпегени гана иш алып барып жатканын билдирди. Азыркы тапта лицензия алам деген компанияларга карата 23 талап бар. Сунуштала турган жаңы токтомго ылайык, талаптардын саны 6га чейин кыскарат. МАМ курулуш агенттигине тиешелүү деген сыноо лабораториясы департаментинин иштөө принциби да өзгөртүлгөн. Буга чейин курулушта колдонулчу материалдардын баары сыноодон өткөн лабораториялардагы иштерди 15 жеке компания жүргүзүп келген болсо, быйыл аны мамлекет өзүнө алган. Бул аркылуу өкмөт курулуш тармагын иретке келтирүүгө аракет кылууда. Куруучулар ассоциациясынын төрагасы Кубанч Алиев бул жаңы өзгөртүүлөрдүн айрымдарын колдоп, бирок айрым чечимдерде ишкерлердин пикири эске алынбай калганын айтып жатат.
Банк курулушка чындыгында биринчи жолу киргизилгенде эч кандай талкуусуз эле түз эле тез аранын ичинде киргизилип калган бул. Бизде банк курулуштордо бүт документациялар боюнча иштеп келгенибизде отчет тапшыруунун негизинде банкка дагы толук түрдө ТТН, СФ-ларды болмой көрсөтүү менен жүргүзүлүшү керек эле. Дүкөндөрдө, ошо соода түйүндөрүндө көпчүлүк документи жок иштегендигине байланыштуу бул көбүнчө оор болуп катталып калды да. Анан биз ошол алган материалдарыбызды даштагын албай, акчабызды которто ала албай ушундай маселелер өтө көп болду да. Банктын коштоонун счетун ачкан моменттерде логин паролдорду берилиши 2 айлап созулуп калган учурлар болду.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков уставтык капиталдын болушу кардардын укуктарын коргоодо кепилдик болуп бере албайт деп айтууда.
Болгон дүйнөдөгү практикада колдонсо жакшы болмок да. Мисалы ушундай үй курайм дегенче болсо, соинвесторлор алар акчасын банкка төлөйт. Страховой компанияга окшошуп, банк кийинки өзүнүн акчасын кошуп аткан адамдарга күрөө болуп калат да. Мамлекет текшере албайт. Бүгүн мисалы уставной капитал 100 миллион болсо, эртең вообще банкрот болуп калышы мүмкүн. Анын баарын карап мындай изилдей турган госстройдагы мамлекетте дагы күчү жок.
2023 жылдын соңунда мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттиги 38 объекттин тизмесин жарыялап, андагы көп кабаттуу турак үйлөр мыйзамсыз салынганын эскертип, кардарларды алардан батир албоого чакырган. Бул да курулуш тармактагы иштерди жөнгө салуу үчүн жүргүзүлгөнү айтылган эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде уксаңыз болот. Эми биз учка жаңылыктарды айтып берели. Ким бир ватышы боюнча шектен алып Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчылар жана активисттер Бектур Асанов ооруканага жаткырылбаса сотко катышпай турганын эскертишти. Прокуратура Бишкектин 1-май райондук сотунун активист Рыс Жекшеналиевди актаган чечимине каршы шаардык сотко арыз берди. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти Ахрар Эминов кайра кармалды. Соңку суткада Украинада 67 жерде кагылышуу болгонун өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Кыргызстанда азык-түлүктүн бир канча түрүн импорттоодогу нарык салыгынан бошотуунун мөөнөтү дагы бир жылга узартылды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Биздин муктурубузду эл аралык темалар менен уланталы. Газа тилкесинде согуш башталганы 79 медиа кызматкеринин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 9 январда журналисттерди коргоо комитети кабарлады. Улуттар уюму кыска аралыкта көп сандагы журналисттин өлүмү боюнча тынчсыздануусун билдирди. Аларда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Израилге барды. Анклавдын түштүгүндө айгышкан сагылашууланууда Газадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева улантат.
Газа тилкесинде Аль-Жазиранын журналисти Ваэль Ад-Дахдух дагы бир жакынын акыркы сапарга узатууда. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, анын тун уулу Хамза Ад-Дахдух 7 январда Рафах шаарына жакын жерде автоунаага тийген соккудан мүрт кеткен. Аны менен кошо дагы бир палестин журналисти Мустафа Тураянын өмүрү кыйылды.
Хамза аларга эмне кылды? Менин үй бүлөм аларга эмне кылды? Газа тилкесиндеги жайкын тургундар аларга эмне кылды? Эч нерсе кылышкан жок. Дүйнө Газадагы окуяларга келгенде эч нерсени көрбөй калды.
Хамза атасындай эле Аль-Жазира телеканалында иштечү. Ваэль Ад-Дахдух буга чейин түз эфирде Газадагы окуяларды чагылдырып жатып, аялы, уулу, кызы жана небересинен айрылганын билген.
Тун уулуңдун өлүмүн кантип кабыл аласың? Аялымды, Махмуд, Шам жана адамды жоготкондон кийин кантип жашашты билбейм. Эми эмне кылам?
Израиль армиясы соккурулган автоунаада террорчу дагы болгонун билдирди. NBC News телеканалына берген комментарийинде Чахалдын өкүлү Даниэль Хагари бул окуя иликтенип жатканын айтты. Журналисттерди коргоо комитети 9 январда билдиргендей, Израилдин Хамас радикал уюмуна каршы согуш баштаганы маалымат каражаттарынын 79 кызматкери набыт болгон, 16 журналист жараат алган, 3 кабарчы дайынсыз жоголуп 21 журналист камалган. Уюм журналисттер кризис маалында маанилүү иште аркалап жаткан карапайым тургундар экенин белгилеп, алар согушуп жаткан тараптардын бутасына илинбеши керектигин эскертти. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Катардагы маалымат жыйында Хамзанын өлүмүн чоң трагедия деп атады. Блинкен 9 январда Израилге барып, өлкө жетекчилиги менен жолугушту. Газада согуш башталганы мамкатчы аймакка 4-үнчү ирет келди. The future of the region
needs to be one of integration. Аймактын келечеги бөлүнүп жарылуу, жаңжал эмес, интеграция болуш керек. Ал үчүн биз көз карандысыз Палестина мамлекетинин түзүлүшүн көрүшүбүз зарыл. Мен сүйлөшкөндөрдүн баары эле бул оңойго турбасын билип турушат. Биз баарыбыз кандай кыйынчылыктар бардыгын билебиз жана бул бир заматта болуп кетет деген ойдон алыспыз. Ошентсе да чогуу кызматташууну макулдаштык.
Блинкендин сапары Израиль Хамас радикал уюмуна каршы согуш жаңы баскычка өткөнүн жарыялаган маалга туш келди. Газадагы согуш 7 октябрдагы Хамас куралдуу тобунун жоочулары жөөт конуштарына кирип барып 1200 кишини жок кылып 240 адамды барымтага алгандан кийин башталган. Чахалдын Газадагы аскердик операциясы башталгандан бери анклавда 23000 кишинин өмүрү кыйылганын жергиликтүү саламаттык сактоо мекемеси билдирип жатат. Бул санды көз карансыз булактардан тактоо эч мүмкүн эмес.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын подкасттарын подкаст аянтчалардан жана азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан, YouTube каналынан дагы угуп турууга чакырабыз. Уктуруубуз уланталы. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев жарандарды коронавируска каршы дагы вакциналууга чакырды. Ошол эле маалда өлкөдө ковидке байланыштуу кырдаал туруктуу экенин белгилеп, бирок сактык чаралары керектигин айтты. Учурда өлкөдө сасык тумоо менен ооругандар, курч респиратордук вирустук инфекцияларды жуктуруп алгандар азайганы менен ооругандардын дээрлик 70% балдар болууда. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Министр Алымкадыр Бейшеналиев өзү 8 январда коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Мекеменин басмасөз кызматы ал Кытайда жасалган Синовак вакцинасын алганын билдирди. Анда Бейшеналиев абал туруктуу экенин айтканы менен сактык чаралары зарыл экенин белгиледи. Расмий маалыматка ылайык, учурда өлкөдө колдонуу мөөнөтү июнь айына чейин жарамдуу Синовак вакцинасынын 150,000 дозасы бар. Быйыл биринчи кварталда 20,000 доза Pfizer вакцинасы келиши мүмкүн. Өткөн айда 22 декабрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус менен ооругандар ага чейинки айга салыштырмалуу дээрлик 52% көп катталганын билдирген. Уюмдун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус 5 январда соңку жумаларда бир катар өлкөлөрдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны өсүп жатканын айтып, бет кап тагынып жүрүүгө, вакцина алууга чакырган. Ал Твиттердеги баракчасына оорунун жайылып кетүү коркунучу бар экенин эскерткен.
COVID-19 грипп жана башка патогендердин айынан чыккан респиратордук оорулар көп өлкөлөрдө бир канча жуманын ичинде көбөйдү. Мындай көрүнүш жакынкы майрамдардан кийин дагы уланат деген божомол бар. Адамдар сөзсүз тест тапшырып жана зарыл учурда жардам сурап кайрылышы керек. COVID-19 убагында дарылоо анын оор кесепетин, өлүмдүн алдын алат. Ооруну жуктуруп алуунун алдын алуу үчүн бет кап тагынууну, бөлмөлөрдү желдетүүнү уланткыла жана аралыкты сактагыла. Ошондой эле өзүңөр жана жакындарыңар сасык тумоо, коронавируска каршы вакцина алгыла. Өлкө өкмөттөрү ишенимдүү тест тапшырууга, дарылоого жана вакцина алууга шарт түзүп бериши керек. Айрыкча аялуу катмарга көңүл бурушу зарыл,
деп жазган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус. Кыргызстан 2021-жылдын мартынан 2023-жылдын аягына чейин 7,000,000 дозага жакын вакцина алган. Ошондон бери коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи дозасын алгандар 1,8 миллионго жакын киши болгон. Экинчи доза 1,5 миллиондон көп адамга сайылган. Адистер учурда Кыргызстанда коронавируска каршы кырдаал туруктуу экенин билдиришет. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетекчиси Элден Калчыкеев азаттыкка комментарий берип жатып, ковид жуктургандар учурда аз экенин айтты.
Бизде коронавирус регистрация аябай эле аз болуп атат. Бир эле случай болгон, бул жумада Ошто. Анан кийин декабрда тоже аябай эле аз, 3-4-5 случайлар регистрация катталган. За весь год 400 эле случай болду былтыр 23-үндө. Вакциналар бар, ар бир медицинский учреждениеда өтсө болот ал вакцинадан. Баягыдай эле бекер, эч кандай коркунуч жок.
Элден Калчыкеевдин маалымдашынча, учурда сасык тумоо болуп ооруп жаткандардын басымдуу бөлүгүн балдар түзөт. Аталган мекеме мектептерде кышкы каникул аяктагандан кийинки кырдаалга дагы байкоо салмакчы.
Бизде просто ОРВИ болуп атат да, көбүнчөсү грипп болуп атат да. Биринчиден декабрда көтөрүлүп аткан ушул заболеваемость. Анан биз ошону күткөнбүз да, что вот азыр каникулга кетебиз, 8 күн эс албадыкпы, анан деген күчө биз уже текшерип койсок төмөндөп кетип атат да ушул заболеваемость ОРВИ. Биринчи күнү вот келаткан жумада уже биз дагы бир байкап көрөлү да, ошондо уже более точная статистика болот.
Өткөн айда 31 декабрда коронавируска каршы вакцина жеткирүүнүн COVAX эл аралык программасы соңуна чыккан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалымдашынча, бул системанын негизинде дүйнөнүн 146 өлкөсүнө 2 миллиард дозага чейин вакцина жеткирилген. Кыргызстанда 2020-жылдын март айынан бери коронавирус 206,000 ашык адамдан расмий аныкталып, 3,000 көп киши каза тапкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом. Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эксперттер талдайт демекчи, бул берүүнүн жаңы чыгарылышы мына бүгүн гана түз эфирде өттү. Сиз аны биздин YouTube каналыбыздан дагы жана Facebook баракчабыздан дагы толугу менен көрсөңүз болот. Берүүнүн жүрүшүндө биз бул берүүнүн талкуудан үзүндү дагы сиздерге сунуштайбыз. Уктурубуз уланталы. Ош шаарында көпчүлүк дарактын кыйылганы коомчулуктун сынына кабылды. Жашылдандыруу ишканасы даракты кыйган кафенин үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылмай болду. Аталган кафе шаардагы эки парктын биринин жанында бак дарактуу аймакта жайгашкан. Ушундан кийин шаар мэриясы коомдук тамактануучу жай менен түзгөн келишимин бир тараптуу токтотоорун билдирди. Ош шаарында жашыл тилкелердин аянты чоң деле эмес. 500,000 калк жашаган шаарда 60,000 түп дарак бар экени айтылууда. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек улунун баяндамасы.
8 январда социалдык тармакта Сарский Доор аталышындагы кафенин кызматкерлери көп жылдык даракты кыйып жатканы тартылган тасманы жарыялады. Коомчулуктагы кызуу талкуудан кийин экотех инспекция жооп берип, дарактарды кыйганга уруксат берилбегенин, болгону бутап кыскартууга гана макулдук берилгенин айтып чыкты.
Ал жерде мына бутат ошол 37,639 сом 32 тыйынды түздү. Ушерп 70 канча сантиметрлик дарак экен, чоң дарак болгон да. Аз бул жерде укук коргоо органдары менин оюмча конкретный иш козгош керек. Иш козгоп тергөөгө алыш керек. Эгер мен анан буларда кандай жагдай болот, эгер мына ушерпти төлөп койсо, бул жерде бул баягы ушерпти төлөп койду, восстановить этип койду деп туруп жаап койгондо мен алысмын. Буга чара көрүш керек деп ойлойм мен.
Деди экотех инспекциянын Ош регионалдык башкармалыгынын инспектору Асанбек Мамыраимов. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева башкаларга сабак болуусу үчүн шаар мэриясы эки тараптуу келишимди токтотууга чакырды.
Штраф болбогон нерсе эмнеге дегенде дарак 100 жылдык дарактарды ушул көлөмгө чейин өстүрүш үчүн канча убакыт керек? Канча убакыт керек? Мен ойлойм, жанагы убактылуу ижарага берген мекеме дагы көзөмөлгө алып, бул убактылуу ижарага берген келишимди жокко чыгарыш керек.
Ушундан кийин шаар мэриясы коомдук тамактануучу жай менен түзгөн келишимин бир тараптуу токтотоорун билдирди.
Мэрия ушу Сарский двордун ээси менен келишимди бир тараптуу үздү. Ал жерди баштап калыбына келтирүү боюнча өзүңөр бузуп, ордуна келтиргиле деп муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан расмий колуна кат берилип, ал жер кайра өзүнүн ордуна келтирилип парк болот.
Ал тапта эколог Абдыжапар Акулов Ош шаарында дарактар картайгандыгын, аны изилдеп жаңыларын олтургузууга адистер жетишсиз экенин айтып жатат.
Дарактардын 90% Ошто больной да. Жанына барсаң ошол кабыктын ичинде эмне гана жок. Бүт курт кумурска балалап жайы. Биз ошолор үчүн жагымдуу шарт түзүп берип койдук да. Мен айтам, мен барып көрүп келдим, туура эле кыйылган деп эсептейм. Сарский доордун. Себеби дегенде бул даракты мен ошол 30 жылдан ашык университетте иштеп атсам, ошол дарактар бир эле ал дарак эмес, анын катарындагы дарактар ооп кыйшайып калгандарын байкап атабыз. Себеби дегенде дарак чоңойгон сайын баягы массасы чоңоет.
Сөз болгон тамактануучу жайдын жери шаардык мэрияга караштуу. Сарский доор тамактануу жайынын ээси азырынча маалымат берген жок. Бул убакка чейин Акпура дарыясынын жээгин оңдоп түзүүдө ондогон дарактар кыйылгандыгы айтылган. Андан сырткары бактын ордун сүрдүрүп көп кубаттуу үй салган фактылар болгон. Расмий маалыматтарга караганда Ошто 60,000 ашуун дарак бар экени айтылган. Бирок кыйла жылдан бери эсеп жүргүзүлгөн эмес. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattyk.org сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттыктын подкасттарын Азаттыктын сайтынан жана жогоруда айтылгандай Азаттыктын жалпы эле негизи подкаст аянтчыларынан дагы таба аласыз. Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларынын жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбаев Жанабек уулу, жаңылыктарды Санжар Эрелиев айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарып жатат. Бизден алыстабай турмуз.